Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қатысты сот үдерісі одан әрі жалғасып жатыр. Бүгінгі сотта Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға көмектескен деген айып қаралды. Күлекеев 100 мың ақш доллары пара алды деген айыппен қамауға алынған болатын. Президент Михаил Саакашвили Грузияның НАТО-ға интеграциясын тездетуге шақырды. Бұл туралы ол Тбилисиге барған НАТО бас хатшысы Ябде Хоп Схефермен кездесуі барысында айтты. Схефер НАТО-ға мүше 26 мемлекеттің елшілеріне жетекшілік етуде өткен айда Оңтүстік Осетияның өз бақылауына алмақ болған Грузияны тоқтату үшін Ресей бұл жікшіл аймаққа өз күштерін жіберген болатын. Кейінірек ресми Мәскеу Грузияның қос жікшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған тұғын. Ал бұл екі арада Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың Грузияның қос жікшіл аймағына жасаған сапары аяқталды. Лавровтың айтуынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Оңтүстік Осетияға қатысты барлық шешімдеріне Грузияның осы жікшіл аймағының өкілдерін қатыстыруы тиіс. Ресей осыны қалап отыр, дейді Лавров. Еуропа одағының сыртқы істер министрлері Грузияға 200 бақылаушының орналастырылуын ресми түрде мақұлдады. Ресей Грузияның қос жікшіл аймағы Оңтүстік Осетия мен Абхазияның айналасында буферлік аймақтарын құрған болатын. Әлгі бақылаушылар осы аймақтарға қазан айының басында орналастырылмақ. Сонымен қатар бүгін Брюссельде Еуроодақтың сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенетто Феррера Уолднер Еуропа комиссиясы Грузияға көмек ретінде шамамен 500 миллион евро береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауғанстанда Біріккен ұлттарының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптады. Жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спин Балдақ қалашығында болған әлгі шабуылдан бір жүргізуші мен екі жергілікті дәрігер қаза тапқан еді. Бұл дәрігерлер Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында жұмыс істеген тұғын. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық ұйымның Иранның ядролық бағдарламасына қатысты тергеуі тығырыққа тірелді. Бүгін жарияланған соңғы баяндамада Иран МАГАТЭ агенттігімен ынтымақтаспады делінген. Бұған қоса Иран уран байыту жұмыстарын біртіндеп кеңейтті деп хабарланып отыр. Халықаралық ұйымның мәліметінше Иранның уран байытатын 3820 центрифугасы бар. Жексенбі күні Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки Иранның бұл халықаралық ұйыммен ынтымақтастығы шынайы әрі адал болды деп мәлімдеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл әпталарды жоққа шығарып келеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Иран әуе қорғаныс жаттығуларын өткізді. Фарс және ИСНА ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша бұл жаттығулар Иран Ислам Республикасының 30 өлкесінің жартысында өткізілген. Бұл жаттығуларға ондаған әскери ұшақтар қатысты деп хабарланып отыр. Иранның бұрынғы президенті Мухаммад Хатами елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынады. Каргозаран басылымының хабарлауынша Хатами батыс Иранда сөйлеген сөзінде жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті және өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен. Ол президент Махмуд Ахмадинеджадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға бағынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болуы керек. Пәкістанның қауіпсіздік күштері ауған шекарасына жақын жердегі тайпалы аймақта Аль-Қаидаға қатысы бар 30-дан астам исламшыл бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Соңғы апталарда Баджауырдағы содырларға бағытталған әскери шарада шамамен 700 адам қаза тапты, олардың көбі бүлікшілер деп хабарланып отыр. Пәкістанның тайпалы аймақтарында зорлық-зомбылық әрекеттері жиі болып тұрады. 2001 жылы ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанды басып алған соң жүздеген талибан содырлары осы аймақтарға қашып кеткен болатын. Зимбабве президенті Роберт Мугабе мен оппозиция жетекшілері билікті бөлісу жөніндегі келісімге қол қойды. Оңтүстік Африка президенті Табо Мбекидің мәлімдеуінше, жаңа үкіметте Мугабе президент, ал оппозиция лидері Морган Цвангирай премьер-министр болмақ. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары лауазымын кішірек оппозициялық топтың басшысы Артур Мутамбара иеленеді, дейді Мбеки. Бұл келісімге қол жеткізуге бағытталған үш айлық келіссөздерде Мбеке арағайын болғанды. Ирак ресмилерінің хабарлауынша бүгін Бағдаттың орталығында қатарынан екі көлік жарылысы орын алған. Оның салдарынан 12 адам қаза тауып, 32 кісі жараланған. Ал бүгін ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс күтпеген жерден Бағдатқа ұшып барған болатын. Ирактың Диала провинциясындағы бомба жарылысында 5 полиция қаза тауып, тағы 8-і жарақат алған. Өлкенің кеңестік басшысы Ибрахим Баджилан жол үстіне қойылған бомбаның Бағдаттың солтүстігінен 95 шақырым жалалаудағы әскери керуенді нысанаға алғанын айтқан. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.